Σήμερα σκεφτόμουν, ίσως και επειδή μου ήρθε αυτό, ήμουνα τις περασμένες μέρες, χθες το βράδυ επέστρεψα, ήμουν στην Αγγλία, στο μοναστήρι του, στο Essex, αν θα το έχετε ακούσει. Με κάλεσαν την περασμένη Κυριακή στο πανηγύρι του Αγίου Σιλοανού. Ο Άγιος Σιλοανός είναι ένας πάρα πολύ επίκαιρος και ενδιαφέρον Άγιος. Και λέω ενδιαφέρον γιατί είναι κάπως παράξενος. Είναι σύγχρονος σχετικά Άγιος. Γεννήθηκε το 1866 κάπου στη Ρωσία. Τέλειωσε τη στρατιωτική του θητεία. Βρέθηκε σε μια περίοδο αναζητήσεων. Ταλαντεύθηκε. Και οδηγήθηκαν τα βήματά του στο Άγιον Όρος, στο Ρωσικό Μοναστήρι, στο οποίο έζησε 46 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έως ότου εκοιμήθη το έτος 1938. Εκεί ήταν ένας άγνωστος, ένας ευλαβής, υπάκουος, αφανής μοναχός, ο οποίος είχε μια παραξενιά, ήταν ασυνήθιστη η πνευματική του έκφραση. Κάποιοι τον θεωρούσαν λίγο ακραίο, άλλοι τον θεωρούσαν κάπως τολμηρό, άλλοι και λίγο πλανεμένο από τους πατέρες της μονής, της ρωσικής μονής του Άγιον Όρος. Για να καταλάβετε λίγο την ατμόσφαιρα, η μονή αυτή είναι μια τεράστια μονή. Αρκεί να σας πω ότι το 1904 είχε στα μοναχολόγια της εγγεγραμμένους 1.446 μοναχούς. Υπάρχει ένα κτίριο που κάηκε και γκρεμίστηκε και εμφανίζεται μέχρι σήμερα, διατηρείται ο εξωτερικός του τείχος, που είχε 999 κελιά. Όσοι έχουν πάει στο Άγιον Όρος θα το βλέπουν, το μεγάλο πέτρινο κτίριο προς τη θάλασσα. Όταν έγινε η επανάσταση των Πολσεβίκων το 1917, λίγο πριν ήταν η δημοκρατία του Κερένσκι, αυτοί πάλεψαν και με τους Μπολσεβίκους και τότε υποχρεωτικά επεστρατεύθησαν όλοι αυτοί οι κάτω από μια ηλικία μοναχοί. Και έτσι άρχισε να πέφτει ο αριθμός των Ρώσων μοναχών στο Άγιον Όρος. Αρκεί να σας πω ότι στις αρχές του 20ου αιώνα ερχότανε 3 καράβια την εβδομάδα από την Οδυσσό και μετέφεραν κόσμο και θησαυρούς. Γι' αυτό και το μοναστήρι το ρωσικό ήταν γεμάτο από, ας πούμε, η αίθουσα των τσάρων. Ό,τι υπήρχε εκτός από το πάτωμα, στους τοίχους και το ταβάνι, ήτανε χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμη λίθη. Και κάει και αυτή το 1963 και βλέπανε να στάζει το χρυσάφι. Ο στόχος των τσάρων ήταν σιγά σιγά να, αντί να έχουν ένα από τα 20 μοναστήρια, να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στο Άγιον Όρος. Έτσι άρχισαν να δημιουργούν μικρές σκήτες, να τις αναδεικνύουν, όπως είναι η σκήτη του προφήτου Ηλίου, για όσους έχουν πάει στο Άγιον Όρος, λέω, στη Μονή Παντοκράτορος. Η Θηβαίδα ή η Γουρνοσκήτη, Γουρνοσκήτιο, είναι η σκήτη που φαίνονται τα ερείπια της όταν το πρώτο συγκρότημα που εμφανίζεται καθώς κανείς από τη θάλασσα εισέρχεται από την δυτική μεριά του Αγίου Όρους, και το Σεράι στις Καριές. Ο σκοπός τους ήταν αυτά να τα αναδείξουν σε άλλα 3 μοναστήρια, να γίνουν 4 τα ρώσικα μοναστήρια. Υπήρξε περίοδος που υπήρχαν συνολικά 6.000 Ρώσοι μοναχοί. Αυτό δεν μπόρεσε να προχωρήσει λόγω της επαναστάσεως του 17. Εξαφανίστηκαν λοιπόν οι περισσότεροι και μείναν ελάχιστοι Ρώσοι μοναχοί. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και τι συνέβη. Ξέφυγε από αυτό το πράγμα ο Άγιος Σιλοανός. Ήταν τότε ηλικίας 51 ετών. Παρά τα αυτά, έμεινε στο μοναστήρι αφανής, δεν είχε καμιά ιδιάζουσα μόρφωση, δεν είχε φημισμένους γεροντάδες που να τον εισαγάγουν σε μια ειδικής μορφής παράδοση μοναστική, αλλά αυτός ο άνθρωπος 6 χρόνια πριν πεθάνει φανερώθηκε στα μάτια ενός λογίου μοναχού, ο οποίος αφού τέλειωσε τις σπουδές του στο Παρίσι, στη Σχολή Καλών Τεχνών, με πολύ καλή παιδεία φιλοσοφική, ο γνωστός σε πολλούς ίσως από εσάς πατήρ Σοφρόνιος Ζαχάροφ, πήγε και εγκαταβίωσε στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Όρους. Εκεί εγνώρισε και άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι κρύβει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ήταν άνθρωπος που πέρασε μέσα από κλειδονισμούς αμφισβήτησης και αθεΐας, είχε φιλοσοφικούς προβληματισμούς, απόλυτο και καλλιτεχνικό και ευαίσθητο πνεύμα, γνωρίστηκε στο Παρίσι με αρκετούς τότε που κινούνταν στα όρια της φιλοσοφίας και της θεολογίας Ρώσους που ήδη είχαν φύγει από την τότε Σοβιετική Ένωση, και πήρε την απόφασή του να πάει με προσικανοποίηση των βαθυτέρων αναζητήσεών του στο Άγιον Όρος. Άρχισε να υποψιάζεται ότι ο πατήρ Σιλουανός είχε, όπως σας είπα, κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι πολύ βαθύ και πολύ ουσιαστικό. Στον διάλογο μαζί του εισέπρατε μηνύματα πάρα πολύ δυνατά. Αυτά τα 6 χρόνια ήταν αρκετά για να κρατήσει το αρχείο των απλοϊκών φαινομενικά σημειώσεων του Αγίου Σιλουανού, να δημιουργήσει ένα διάλογο με αυτά τα κείμενα, ενώ νομίζω είχε πάει 2 τάξεις μόνο στο δημοτικό, στο σχολείο Αγίου Σιλουανός, αλλά μορφώθηκε μέσα στη μοναστική κοινότητα και παράδοση. Μετά, όταν εκοιμήθηκε το 38, ο πατήρ Σοφρόνιος έφυγε και πήγε στα Καρούλια, που είναι το πιο ασκητικό μέρος του Αγίου Όρους. Έμεινε εκεί καμπόσα χρόνια σε ένα σπήλαιο, επέστρεψε σε ένα άλλο σπήλαιο της Μονής Αγίου Παύλου και το 1948 φεύγει από το Άγιον Όρος, 47-48, πηγαίνει στο Παρίσι, μένει εκεί λίγα χρόνια και εκεί αρχίζει να παρουσιάζει τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Σαν κάτι το φοβερό. Η πρώτη του κίνηση ήταν να πλησιάσει κάποιον περίφημο τότε θεολόγο, τον Μπουλγάκοφ, και επίσης τον Λόσκι. Θα τον έχετε ίσως ακουστά. Ο Λόσκι έγραψε την μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ένα περίφημο κείμενο που άρχισε να μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες και να εμφανίζει την διαφορετικότητα της Ορθοδόξου Θεολογίας και Παραδόσεως στη Δύση. Αυτό έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη Δύση, να το πω έτσι. Του εμφανίζει λοιπόν τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού και τα απορρίπτει ο Λόσκι. Τα θεώρησε τετριμένα. Τα παίρνει όμως ο πατήρ Σοφρόνιος, ο οποίος αρχίζει να σκέφτεται ότι κάτι κρύβουν αυτά, και το 1950 λίγα αρχίζει και δημοσιεύει μερικά κείμενα. Αυτά τα κείμενα δημιουργούν τεράστια εντύπωση στον δυτικό κόσμο. Βγάζοντας αυτά, αρχίζει να βγάζει κι άλλα από τις επιστολές και από τα γραπτά του. Ο απόϊχος αυτών των κειμένων, του ανθρώπου που ήταν περιφρονημένος στο Άγιον Όρος, άρχισε να φαίνεται ότι είναι οικουμενικού διαμετρήματος στη Δύση. Πέρασαν μερικά χρόνια, ο πατήρ Σοφρόνιος με τη βάση αυτών των κειμένων ιδρύει τη Μονή τελικώς στην Αγγλία, στην περιοχή του Έσεξ, και υπάρχει αυτό το μοναστήρι μέχρι σήμερα, το οποίο πραγματικά αποτελεί μια όαση ορθοδόξου μαρτυρίας στον δυτικό κόσμο. Σήμερα έχει καμιά 30, είναι 2 μοναστήρια μαζί, 2 κοινότητες, μια ανδρική και μια γυναικεία, από 16 διαφορετικές εθνικότητες κόσμου. Αφορμή για να σας παρουσιάσω το πρόσωπο αυτό του Αγίου Σιλουανού με λίγα λόγια σήμερα, επειδή Κυκλοφορεί ήδη εδώ και χρόνια και σε ελληνική μετάφραση το βιβλίο και του βίου του και της διδασκαλίας του. Γίνονται κατ' επανάληψη ομιλίες, συμπόσια, συνέδρια γύρω από το πρόσωπο αυτό του Αγίου Σιλουανού. Απετέλεσε ένα κείμενο που βρέθηκε προκαιρού στα χέρια μου και το θυμήθηκα καθώς επέστρεφα χθες στο αεροπλάνο. Είπα να προστρέξω λίγο να δω μήπως μπορούμε επί τη βάση αυτού να κάνουμε μια μικρή σύναξη σαν την απόψινή. Ιδρύθηκε εδώ και καμιά σαρανταριά χρόνια ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κέντρο έρευνας του μοναχικού ήθους και της παραδόσεως καθολικής προελεύσεως. Είναι, αν έχετε ακουστά, το μοναστήρι του Μπόζε, το οποίο είναι βόρεια του Τωρίνο στην Ιταλία, περίπου μία ώρα, είναι καθολικό, αλλά με έντονο ενδιαφέρον προς την Ορθοδοξία. Σήμερα υπάρχουν καμιά εξινταριά μοναχοί, υπάρχουν ένα πολύ καλό κέντρο έρευνας, ζούνε με φοβερή συνέπεια λιτής και μοναχικής και ασκητικής ζωής και αυτοί φιλοξενούν πολύ πρόθυμα Ορθοδόξους και αναζητούν, διότι βλέπουν ότι στην παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας δεν υπάρχει αυτό που αντικρίζουν στα βιβλία, να το βρουν και με σύγχρονη μορφή όπως αυτό εκφράζεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα τελευταία 7-8 χρόνια να κάνουν κάποια συνέδρια αποκλειστικά προς αυτή την κατεύθυνση που σας ανέφερα. Το 1998 κάνανε το αφιέρωσμα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Το 1999 στους μυστικούς ασκητές και στάρετς, όπως λέγονται, της Ρωσίας. Το 2000 σε κάποιους αγιορείτες. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν παρουσίασαν και τον Άγιο Σιλουανό, καλώντας επιφανείς εκπροσώπους του Ορθοδόξου κόσμου, όπως τον Μητροπολίτη Περγάμου, τον Ιωάννη, τον πατέρα Κάλιστο Γουέρ και ούτω καθεξής. Πήγαν λοιπόν αυτοί και έγινε αυτό το συμπόσιο. Ομιλίες έχουν δημοσιευθεί στο βιβλίο Άγιος Σιλουανός της Οικουμένης των Εκδόσεων Ακρίτα του 2001. Στην ουσία μια μετάφραση αυτών των κειμένων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σύνοψη αυτού του συνεδρίου, όπως παρουσιάζεται πολύ περιεκτικά, και θα σας διαβάσω την σύνοψη του συνεδρίου από κάποιον καθολικό, οργανωτή αυτού του συνεδρίου και αδελφό της Μονής του Μπόζε, τον Ανταλμπέρτο Μαϊανάρντι, είναι ένας γνωστός ενδιαφερόμενος πρόσθετης Ορθοδοξίας. Εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι είναι καλό να το ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ενδιαφέρον γενικότερα της δυτικής θεολογίας προς την Ορθόδοξη. Ορθόδοξοι δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται καθόλου για κάτι που αποτελεί δυτικό. Απέναντίας όλο και περισσότεροι και από την αγκαλιά των Αγγλικανών και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχουν αυτό το ενδιαφέρον, παρά την δική μας κατάσταση, την οποία βέβαια την καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ανεπαρκής στο να εκπροσωπήσει αυτήν την αλήθεια που η δική μας παράδοση και η Εκκλησία διαφυλάσσει. Διαβάζω λοιπόν αυτό το κείμενο για να δώσω μια αφορμή να κάνω ένα σχόλιο και μετά, αν θέλετε, λίγο να συζητήσουμε. Στην επέτειο των 60 χρόνων από το θάνατο του Αθωνίτη Αγίου Σιλουανού το 1938, αυτού του ταπεινού Ρώσου μοναχού, στο πρόσωπο του οποίου αναγνωρίζεται μία από τις πιο συγκλονιστικές πνευματικές μορφές του 20ου αιώνα, οργανώθηκε στο Μπόζε ένα συνέδριο στο οποίο πήραν μέρος περισσότεροι από 100 άνθρωποι, χριστιανοί από όλα τα δόγματα, επίσκοποι και μοναχοί των εκκλησιών Δύσης και Ανατολής, ιστορικοί, θεολόγοι και πατρολόγοι από όλον τον κόσμο. Το ερώτημα για ποιο λόγο να τιμήσουμε τη μνήμη ενός Αγίου που ελάχιστοι τον ξέρουν στη χώρα μας, στην Ιταλία δηλαδή, αποδεικνύεται τελικά ρητορικό, αν σκεφτούμε πως αυτός ακριβώς ο ελάχιστα γνωστός Άγιος έκανε εν τούτης το θαύμα του, κατορθώνοντας να συγκεντρώσει στο πνευματικό του μνημόσυνο πιστούς και άπιστους, χριστιανούς, καθολικούς, ορθόδοξους και προτεστάντες, σε μια κρίσιμη καμπή της οικουμενικής πορείας του χριστιανισμού. Ο Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ, αυτό ήταν το βαφτιστικό όνομα του Σιλουανού, γεννήθηκε το 1866 σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας Ταμπόφ. Μετά τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας στην Αγία Πετρούπολη, εισήλθε το 1892 στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος. Η διαδρομή του ως μοναχού είναι μια καταπώνητη άσκηση υπακοής στις βουλές του Αγίου Πνεύματος. Για τον Σιλουανό, κατεξοχήν τόπος για μια τέτοια άσκηση είναι ο τόπος της προσευχής. Στήριγμα στην πνευματική πορεία του Σιλουανού στάθηκε η ασκητική παράδοση των πατέρων του Ανατολικού Μοναχισμού, η οποία ειδικά τον 19ο αιώνα γνώρισε στη Ρωσία μια εντυπωσιακή αναγέννηση. Άννη Φέρι Βον Λίλινφιλντ, σημαντική μελετήτρια εκτός των άλλων του ρωσικού ησυχασμού, τοποθετεί τον Σιλουανό στην ταραγμένη αλλά και γόνιμη σε πνευματικές ζυμώσεις ρωσική κοινωνία εκείνης της εποχής, ήταν μία από τις ομιλήτριες αυτή, η εργασία του Αντωνίου Ταχιάου επιχειρεί να συλλάβει τη δυναμική της πνευματικής συγκρότησης του Στάρετς. Στάρετς είναι ο γέροντας, στον οποίο προστρέχει ο κόσμος στα ρωσικά, όπως αυτή παράγεται από τη διασταύρωση δύο παραδόσεων, της ρωσικής και της αθωνικής, μια σύνθεση η οποία χαρακτηρίζει γενικά το ρωσικό μοναχισμό του Άθωνα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η μορφή που αναδύεται είναι η μορφή ενός μεγάλου διαμεσολαβητή, ριζωμένου στην παράδοση, αλλά και ευαίσθητου παρατηρητή της επέλασης του κακού, που μαστίζει το σύγχρονο άνθρωπο και βρίσκεται στη ρίζα της απελπισίας του. Σιωπηλός και δεόμενος μάρτυρας των τραγικότερων γεγονότων του 20ου αιώνα, από την Οκτωβριανή Επανάσταση ως την εγκαθίδρυση ολοκληρωτικών καθεστώτων, ο Άγιος Σιλουανός βιώνει σε όλη της την ένταση την εσωτερική εμπειρία του αμαρτωλού και άθεου ανθρώπου που απομακρύνεται από τον Θεό και παραδίνεται στην κόλαση του ατομικού του τίποτα. Στο Σιλουανό όμως δόθηκε και η χάρη να γνωρίσει το πρόσωπο του Θείου Ελέους. «Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι όλες μου οι αμαρτίες συγχωρέθηκαν». Αυτό είναι που σας λέω ότι θεωρεί το πολύ τολμηρό από τους άλλους καλόγους. Τι λέει αυτός? «Μου δόθηκε η χάρη να γνωρίσω δια του Αγίου Πνεύματος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός». Ο Σιλουανός ξέρει πως όποιος δια του Αγίου Πνεύματος γνώρισε τον Θεό θα γίνει όμοιός του. Ο αγαπών ομοιάζει στον αγαπόμενο. Αρχίζει έτσι για τον Σιλουανό μια πορεία ομοιώσεως προς τον Χριστό, συμπάθειας και βιώσεως, εν τέλει της ταπεινώσεως του Ιησού Χριστού. Της ταπεινώσεως εκείνου που είναι ο έσχατος και κατήλθε στον Άδη για να βρει τον απολωλώτα Αδάμ. Ο Σιλουανός αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας μυστικισμός που δεν βρίσκεται έξω από την ιστορία, αλλά εισχωρεί κάτω από τη θολή και ταραγμένη της επιφάνεια, τη συγκυρία, ιχνηλατώντας το απότερο καθαρό νόημά της. Ο Ολιβιέ Κλεμόν στην ανάλυση του εμένει σε αυτό το διάλογο ουσίας που ο Σιλουανός συνάπτει με τις πλέον μηδενιστικές τάσεις του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, η αναμέτρηση με τις αβύσσους της ιστορίας προϋποθέτει μια κατάβαση στον Άδη, από όπου μόνον η συνταρακτική εμπειρία της αγάπης, της ταπεινότητας του Θεού, μπορεί να σε ανυψώσει και πάλι. Είναι ακριβώς η επίγνωση αυτής της κατακρύμνησης που οδηγεί τελικά σε μια άλλη κατανόηση του μυστηρίου του Θεού, όπως μαρτυρούν τα λόγια του Σιλουανού. «Αχ, να είχαν οι άνθρωποι επίγνωση της αγάπης του Θεού», λέει κάπου. Ο τόπος από τον οποίο μας μιλάει ο Σιλουανός απαιτεί να εντείνουμε την ακοή και την προσοχή μας, να ενισχύσουμε νου και καρδιά. Οι λόγοι του απορρέουν από μια άλλη θεώρηση του Θεού. Η διδασκαλία του δεν εκτρέπεται αλόγιστα από την παράδοση, αλλά αντιθέτως τρέφεται απευθείας από τη ζωντανή της ρίζα και ασυναίσθητα για όποιον μένει προσκολλημένος στην επιφάνεια συνομολογεί την κατανόηση του Θεού, όπως η παράδοση τη μαρτυρία ανά τους αιώνες. Στην ανακοίνωσή του, ο επίσκοπος Διοκλίας Κάλιστος Γουέρ επισημαίνει ότι ο Σιλουανός, χωρίς να έχει αναγάγει το στοχασμό του σε σύστημα, χωρίς να διατείνεται ότι προσφέρει μια προσωπική δογματική αντίληψη, υπήρξε αληθινά πρωτότυπος, ακριβώς γιατί ανέτρεξε στις επαρχές, στις πηγές της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτόν τον λόγο η πνευματική κληρονομιά του παραμένει ένας ανοιχτός λογαριασμός και για τη σύγχρονη θεολογική σκέψη. Ήταν ο Έντζο Μπιάντσι, αυτός είναι ο ηγούμενος αυτού του μοναστηριού του Καθολικού στο Πόζε, που με τον εναρκτήριο λόγο του στο συνέδριο έδειξε πόσο σημαντική στάθηκε για τον Σιλουανό η σύλληψη του Αγίου Πνεύματος ως ταπεινότητας του Θεού. Στη σύλληψη αυτή επανακτά όλη της τη θεολογική βαρύτητα μια ιδιότητα που έχουμε συνηθίσει να την απαριθμούμε απλώς ανάμεσα στις αρετές του μοναχού και να την εξετάζουμε αποκλειστικά στο επίπεδο της ασκητικής ηθικής. Και πάλι ο Κάλιστος Γουέρ ανέδειξε τη χριστολογική διάσταση της ταπεινότητος στη διδασκαλία του Σιλουανού, καθώς αυτή παραμένει πάντα στην ουσία της μια ταπεινότητα καθομοίωση του Χριστού. Αλλά μόνον η χάρις του Αγίου Πνεύματος μπορεί να μας κάνει να εννοήσουμε τον απόλυτο βαθμό της αγάπης του Θεού για τους ανθρώπους, διότι μας καθιστά συμμετόχους κατά χάρη στο μυστήριο της ταπεινώσεως του Υιού. Ο ίδιος ο Κύριος μου δίδαξε πως πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Αυτό που ξαναβρίσκουμε στο Σιλουανό είναι μια πνευματολογία που εδράζεται, δηλαδή θεολογία του Αγίου Πνεύματος, που εδράζεται ακριβώς στο σημείο αρμογής δύο παραδοσιακά διακριτών συλλήψεων της Αγίας Τριάδος ως φύση υπαρχούσης και ως οικονομίας. Η εμπειρία των Αγίων που διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της επενέργειας του Τριαδικού Μυστηρίου προσανατολίζει και τη δική μας κατανόηση του Θεού, καλώντας μας όλους από κοινού, καθολικούς, ορθοδόξους και προτεστάντες, να αναλογιστούμε τις αντίστοιχες θεολογικές παραδόσεις μας. Ο Μητροπολίτης Περγάμου, τελειώνω, Ιωάννης, στη δική του εισήγηση δείχνει πως ο Σιλουανός με τη διδαχή του αντιστρέφει έναν προσφυλή συλλογισμό στη δυτική παράδοση, γνωστό και από τον Ιερό Αυγουστίνο και κατόπιν τον Θωμά Ακυηνάτη, σύμφωνα με τον οποίο μόνον όποιος γνωρίζει αγαπά. Για τον Σιλουανό αντίθετα, είναι πρωτίστως η αγάπη που καθοδηγεί το νου και κατά συνέπεια το Πνεύμα το Άγιο κάνει δυνατή τη γνώση του Θεού στο πρόσωπο του Υιού, γράφει ο Σιλουανός. Όπως ο Θεός μας γνωρίζει αγαπώντας μας και αποκαλύπτεται σε εμάς ως αγάπη, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε παρά μόνο αγαπώντας Αυτόν και όσους Εκείνος έχει αγαπήσει. Τρανή απόδειξη αυτής της άπειρης αγάπης είναι η δέηση για τον εχθρό. Αν κάποιος δεν αγαπά τους εχθρούς του, η χάρη του Θεού δεν κατοικεί ακόμη μέσα του, γράφει. Ελεήμονα Κύριε, δίδαξέ μας μέσω του Αγίου Πνεύματος να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για αυτούς με δάκρυα. Με γνώμονα τα λόγια αυτά, ο Μητροπολίτης Περγάμου χαράζει τις βασικές γραμμές μιας εκκλησιολογίας εμπνευσμένης από τη διδασκαλία αυτού του Στάρετς. Πρόκειται για μια ελπίδα που ίσως ακόμη η θεολογία να μην μπορεί να την θεμελιώσει απόλυτα, μα που η ζωή του Σιλουανού την ευαγγελίζεται. Είναι η ελπίδα που κατοχυρώνεται από την αγάπη του Θεού, ο οποίος μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, μέσα στο ζώφο του πάθους του και της καθόδου του στον Άδη, από τα βάθη του οποίου δεν έπαψε ποτέ να αναγγέλει στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει θάνατος που να μην προϊονίζεται τη ζωή. Αυτήν ακριβώς τη φωνή του Χριστού ακούει ο Σιλουανός. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Αυτό του δίνει τη δύναμη να προσεύχεται, ώστε όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη να σωθούν. Κύριε, στείλε το έλεος σου στη γη, στα τέκνα σου που αγαπάς, και κάνε να σε γνωρίσουν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί σας το διάβασα? Εγώ τα βαριέμαι. Είναι θεολογίες. Παρά τα αυτά, είχα τρεις λόγους. Ο ένας είναι γιατί αποτελεί την σύνοψη αυτού του συνεδρίου. Λέει περίπου τι λέει ο καθένας και εμφανίζει ένα πρόσωπο πολύ δυνατό που μιλάει έντονα για την αγάπη του Θεού. Και τη μιλάει με έναν ολοζώντανο τρόπο σαν απόλυτο σκοπό της ζωής του κάθε ανθρώπου. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο, μιλούσε ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε εδώ τον Άγιο Σιλουανό να παλεύει κυριολεκτικά αυτό που λέμε αγάπη του Θεού να το περάσει στη δική του τη ζωή και να το εξαπλώσει σε οριζόντια σχέση με όλους τους ανθρώπους, ακόμη και με τους εχθρούς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτό αποτελεί την επιτομή του λόγου και της κατανόησης του Αγίου Σιλουανού από έναν καθολικό. Βλέπετε, τον ονομάζει Σιλουανό. Μια φορά εγώ έβαλα τη λέξη Άγιο Σιλουανό, τον θεωρώντας τον έτσι έναν άνθρωπο πολύ ενδιαφέροντα. Η δυσκολία να τον κατονομάσει όπως εμάς πάει η γλώσσα μας να τον κατονομάσουμε. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι τελικά αυτά τα κείμενα, με την δύναμη την οποία έχουν, δημιουργούν εσωτερικό πνευματικό απόϊχο και μυστικές αντιχήσεις σε ψυχές ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθόδοξη παράδοση, δεύτερον, μάλλον αθέων και αμφισβητούντων, και τρίτον, νέων. Στο μοναστήρι αυτό, αν πάει κανείς τώρα που σας έλεγα στο Έσεξ, θα δει ότι νέα παιδιά, νέες κοπέλες και νέα αγόρια είναι οι νέοι πλέον μοναχοί του μοναστηριού, που προέρχονται από Ελβετία, από Αίγυπτο, από Αυστρία, από Γερμανία, ξέρω, από Γαλλία, από οπουδήποτε αλλού. Όλο λοιπόν αυτό δημιουργεί την υποψία ότι κάποιος θησαυρός κρύβεται σε αυτόν τον συγκεκριμένο Άγιο. Τα βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα σε ευρύτατη κλίμακα. Θα μπορούσαν κάποιοι από εσάς που έχουν διαβάσει ή ενδεχομένως και έχουν γυρίσει προς την Εκκλησία να κατέθεταν τη δική τους μαρτυρία. Εκείνο το σχόλιο που εγώ θα ήθελα να κάνω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ακολούθησε στη ζωή του μια πορεία συστηματικής αφανίας. Τον βοήθησαν και οι συνθήκες, θα λέγαμε. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν μορφωμένος, δεν είχε κάποια εξωτερικά χαρίσματα ιδιαίτερα για να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε σε μια εποχή που δεν θα δικαιολογούσε τέτοια εστίαση ενδιαφέροντος επάνω του, καθώς ήταν η περίοδος του Μεσοπολέμου, μια αναστατωμένη Ευρώπη και ένας αναστατωμένος κόσμος που προσπαθούσε να ισορροπήσει κοινωνικά παρά να ασχοληθεί πνευματικά με το τι θα κάνει. Ο τόπος του ήταν το Άγιον Όρος, ποιος να τον προσέξει, και στο Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος ήταν τότε σε παρακμή, αρκεί να σας πω ότι αμέσως μετά την αποχώρηση των Ρώσων άρχισε η κατάρρευση και η αριθμητική του Αγίου Όρους. Κάθε χρόνο στις απογραφές μειωνόταν ο αριθμός. Το χαμηλότερο σημείο, αν θυμούμαι καλά, είναι ο αριθμός 1183. Τόση ήταν η μοναχή του Αγίου Όρους το 1967. Κατέβαινε. Το 1968 ανέβηκε κατά έναν. 1184, και έκτοτε ανεβαίνει και τώρα είναι 2200 μοναχοί περίπου. Βλέπει λοιπόν ότι σε μια περίοδο παρακμής και του Αγίου Όρους. Δεν θα μπορούσε κάπως να ελκύσει την προσοχή, κάνας θεολόγος καταπληκτικός. Ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν. Ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Αυτός ήταν ένας τίποτα. Διαλέγει να είναι στο περιθώριο, να παίρνει τα διακονήματα της περιφέρειας, να μείνει στο κέντρο της ζωής της μονής. Δεν μαθητεύει σε κάποιον. Ο πατήρ Σοφρόνης μαθήτευσε στον Άγιο Σιλουανό. Ο Άγιος Σιλουανός τίποτα, στην παράδοση. Μένει λοιπόν, έχει όλο το πλαίσιο που τον βοηθάει να μείνει άγνωστος. Και το επιλέγει και ο ίδιος, γιατί αγκαλιάζει πάρα πολύ αυτή την αρετή που ονομάζεται ταπείνωση. Γι' αυτό το πράγμα διακρός μιλάει. Σε μια εντελώς διαφορετική λογική από τη σημερινή λογική. Και την αγάπη την κατανοεί πάλι ως ταπείνωση. Και την αγάπη στον εχθρό. Και την αγάπη του Θεού ως ταπείνωση του Θεού. Θα το δείτε στα κείμενά του. Μένει λοιπόν έτσι διαρκώς στο περιθώριο, στην αφάνεια, κάτι το οποίο ο ίδιος το έχει επιλέξει με αυτόν τον τρόπο. Και έρχεται ο Θεός και σε ανυποψία στον χρόνο δεν τον αφήνει εκεί που αυτός επιλέγει. Και του στέλνει μια διψασμένη και ικανή να τον φανερώσει στον κόσμο ψυχή, τον πατέρα Σοφρόνη. 6 μόνον χρόνια. Τι ωραίος που είναι ο Θεός. Δημιουργεί την υποψία σε αυτόν τον άνθρωπο ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγαλείο. Θα μπορούσε να είναι ανάμεσά μας και να λέγουμε έλα τώρα. Και συμβαίνει να υπάρχουν δίπλα μας, αγαπητοί μου, θησαυροί, κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, άνθρωποι με μυστικό μεγαλείο που μόνο που ανασένουν χωρίς καν το λόγο βγάζουν τη χάρη του Θεού και εμείς να τους έχουμε περιφρονήσει. Εμείς να πηγαίνουμε ακριβώς στην διαφορετική κατεύθυνση. Να ψάχνουμε βιτρίνες και όχι αποθήκες με θησαυρούς. Εδώ δεν συνέβη με τον πατέρα Σοφρόνιο. Τον ανακαλύπτει, ταπεινώνεται στον ίδιο, μαθητεύει και ο πολύ μορφωμένος τρέφεται από το γάλα της δικής του παραγωγής του Αγίου Σιλουανού. Το πρώτο λοιπόν που καταφέρνει ο Θεός είναι να του στείλει έναν άνθρωπο και να του δημιουργήσει σε αυτόν που έστειλε την υποψία ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγαλείο. Δεύτερος τρόπος που τον βγάζει στην επιφάνεια. Πεθαίνει. Φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Σταματάει να χτυπάει σε αυτή τη ζωή η καρδιά του σε ηλικία 72 ετών. Ο Άγιος Σιλουανός. Γίνεται η εκταφή του. Φροντίζει να είναι παρόν ο πατήρ Σοφρόνιος την ιερή αυτή ώρα. Τι ωραίο πράγμα που τελικά μπορεί να είναι η εκταφή που φαίνεται έτσι ψυχολογικά και στη δυτική αντίληψη και ψυχολογία αποτρόπαιο πράγμα. Και βγαίνει το Άγιο Λείψανο του κέρινο. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει να δείτε. Και να ευωδιάζει. Μέχρι σήμερα πηγαίνεις, προσκυνάς και είναι αισθητή η ευωδία του Άγιου Λείψανου. Τον προδίδουν τα λείψανά του. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Αυτά είναι φοβερές αλήθειες. Δεν είναι η περιουσία της παραδόσεως. Τον προδίδει λοιπόν το λείψανό του. Πολύ διακριτικά το διαφυλάσσουν στο μοναστήρι, πηγαίνουν κάποιοι να προσκυνήσουν και αισθάνονται όλοι την ίδια αίσθηση ότι αυτό το λείψανο δεν είναι λείψανο νεκρού, αλλά είναι λείψανο αιωνίου ζωντανού. Τρίτο πράγμα. Αρχίζει να εμφανίζεται κόσμος που να ζει θαύματα από τον Άγιο. Σύγχρονός μας Άγιος. Δηλαδή το 38 εκεί εμείς πέρασαν κοντά στα 80 χρόνια τώρα. 70. Αρχίζει λοιπόν να γίνεται αναφορά σε θεραπεία, πήγαιναν στον τάφο του, στα λείψανά του, οπ, λυνόταν το πρόβλημα. Και τέταρτος δείκτης της φανερώσεως του από τον Θεό, η Ανάσταση των ψυχών από τα κείμενά του. Αυτό που σας είπα στην αρχή, πως άρχισαν να κυκλοφορούν τα κείμενα που να διαβάζανε στη Δύση Χρυσόστομο και Μέγα Βασίλειο και τους μεγάλους νηπτικούς πατέρες και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Άγιος Σοφρόνιος, το απλό καλογεράκι, αφήνει λόγο που ξυπνά διψασμένες ψυχές. Έτσι λοιπόν αρχίζει να εμφανίζεται το οικουμενικό διαμέτρημα του συγκεκριμένου Αγίου. Η υποψία ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια συνήθι, ευλαβή, ταπεινή, μοναχική παρουσία, με ένα απαλό πέρασμα ενός αθόρυβου, εναρέτου ανθρώπου, αλλά έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, αρχίζει να γεννάται μέσα στον οργανισμό της Εκκλησίας. Τι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς τόσο ταπεινός και να τελειώνει τα πάντα, τα εξωτερικά, για αυτόν τον κόσμο, να επιλέγει την αφάνεια, τον απόλυτο δρόμο του Θεού και να επιλέγει ο Θεός και να τον βγάζει στην επιφάνεια. Θα μπορούσε, και υπάρχουν ασφαλώς άνθρωποι που για κάποιους λόγους που ξέρει ο Θεός δεν τους αφανερώνει. Εντελώς συγκυριακά φανερώνονται αυτοί. Αν δεν υπήρχε ο πατήρ Σοφρόνιος, κανείς δεν θα γνώριζε για πατέρα Σιλουανό. Γράφει στο βιβλίο του ότι οι μοναχοί μετά ρωτούσαν, λέει, το μόνο που θυμόμαστε είναι ότι όταν ερχόταν κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι, σε αυτό πηγαίνανε. Κάτι βρίσκανε. Αυτό θα ακούσατε, ας πούμε, για τον πατέρα Παΐσιο. Τετάρτη δημοτικού έβγαλε ο άνθρωπος. Πήγαινε καθηγητάδες πανεπιστημίου, τέτοιο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένας μοναχός πάνω από το κελί του πατρός Παϊσίου, ο οποίος τον ζήλευε. Έβλεπε να κατεβαίνει ο κόσμος και να πηγαίνει στο κελί του πατρός Παϊσίου. Κάτω δεν λοιπόν, κάτω σε μένα δεν θα έρθει κανένας. Τι είναι αυτός ο Παϊσίος? Μια φορά που κάθονταν στο μπαλκονάκι του, περνάει κάποιος, του λέει, «Πάτερ, από πού είναι ο δρόμος για τον πατέρα Παϊσίο?» Λέει, «Ποιον πατέρα Παϊσίου?» Λέει, «Αυτόν τον μεγάλο ασκητή που λένε ότι είναι σπουδαίος και πηγαίνεις και σου λύνει τα προβλήματα». «Έλα μέσα, εγώ είμαι ο πατήρ Παϊσίος», του λέει αυτός. Μπαίνει λοιπόν μέσα αυτός, κάθισε, λέει, «Τι σε απασχολεί, παιδί μου, το έχω ακούσει από τον ίδιο». «Τι σε απασχολεί, παιδί μου?» Λέει, αρχίζει να ραδιάζει το πρόβλημά του. Προσπαθεί αυτός να τον φτιάξει, μπερδεύονται, δεν μπορούσε να ξελασπώσει με τίποτε. Ο άνθρωπος περισσότερο μπερδευότανε, ο ίδιος άρχισε να... Πώς να βγει τώρα από όλο αυτό το αδιέξοδο? Του φορτώθηκε ο άλλος με ένα σωρό προβλήματα, βούλιαξε αυτός, του λέει, «Δεν μου λες, ποιον έψαχνε?» Λέει, «Τον πατέρα Παΐσιο». Λέει, «Ποιον πατέρα Παΐσιο, για πες μου?» Λέει, «Αυτόν που λέει...» «Α, λέει, άλλον έψαχνε, εγώ είμαι άλλος Παΐσιος. Θα σου πω, λέει, πώς θα πας, θα κατεβείς από εδώ, θα πας, θα κάνεις, θα δείξεις και μετά, λέει, όταν γυρίσεις, έλα από εδώ να φάμε». Σε λιγότερο από μισή ωρίτσα, 3/4, του γυρίζει ο άλλος αλφαδιασμένος, ζυγισμένος, τακτοποιημένος. Του πήρε όλους τους λογισμούς ο πατήρ Παΐσιο με δύο κουβεντούλες. Στον Άγιο δίπλα δεν χρειάζεται καν να συζητήσεις καμιά φορά. Μόνο που είσαι, πάψε, αγκαλιάζει η χάρη του. Μπαίνει μέσα του μέσα σου η σοφία του. Δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Έτσι ήτανε ο Άγιος Σιλουανός. Παρά τα αυτά έχουμε και λόγο από τον Άγιο Σιλουανό. Αυτά τα γραπτά κειμενάκια, τα οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, μαζεύονται οι θεολόγοι να τα καταλάβουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνονται με το μυαλό, αυτά ξεδιψούν περισσότερο τις καρδιές. Μα τον βγάζει λοιπόν ο Θεός στην επιφάνεια και η επιτομή όλης του της προσφοράς στη θεολογία και στην πνευματική ζωή, θα σας πω ποια είναι. Το ένα πράγμα είναι ο ανυποχώρητος αγώνας της μετανοίας. Άμα διαβάσετε τα κείμενα θα δείτε να μιλάει διαρκώς για την ανάγκη της μετάνοιας, της εσωτερικής ταπεινώσεως ενώπιον του Θεού και της διαθέσεως της αλλαγής. Το δεύτερο πράγμα είναι η δοξολογική προσευχή για την αγάπη του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Πόσο δηλαδή να ζει κανένας την ευλογία του Θεού. Εμείς λέμε καμιά φορά, «Πού είναι ο Θεός, να υπάρχει Θεός, μας ξέχασε ο Θεός». Φανταστείτε να κολυμπάς μέσα στη θάλασσα των ευλογιών του και της παρουσίας του και να διαρωτάς αν υπάρχει. Σαν να μπαίνει μέσα σε ζαχαροπλαστείο και να διαρωτάς αν υπάρχει ζάχαρο σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει με εμάς. Έρχεται λοιπόν ένας Άγιος και μας λέει, ανακαλύψτε την αγάπη του Θεού στον κόσμο και στη ζωή σας την προσωπική ο καθένας. Και τότε θα αναστηθείτε. Για να φτάσετε σε αυτή την αγάπη, ξεκινήστε προηγουμένως από την ταπείνωση της μετανοίας. Και τότε θα σας βγει το επόμενο, η μεγάλη σας αγάπη, το τρίτο στοιχείο, προς τον Θεό. Η οποία είναι αυτό το κυνήγι, να σε ζαλίζει ο Θεός και να τρέχεις από πίσω Του. Και αυτό μπορεί να βιούται με απόλυτη μορφή από έναν μοναχό, αλλά μπορεί, αγαπητοί, να το ζήσει και ο καθένας μας σε ένα συγκεκριμένο βαθμό, επαρκεί για τη σωτηρία του και για τη βίωση του μυστηρίου του Θεού και εδώ στον κόσμο. Και το τέταρτο, που έχει η διδασκαλία του, η αγάπη στους εχθρούς και η προσευχή για τους εχθρούς. Έχει έναν κάτι πολύ ωραίους διαλόγους για την προσευχή για τους κεκοιμημένους, που του λέγανε να μην κάνει προσευχή για τους κεκοιμημένους και αυτό σταμάτησε. Και μετά από λίγο του βγαίνει ξανά η προσευχή και μετά άρχισε να προσεύχεται για όλον τον κόσμο. Η προσωπικότητα αυτού του σύγχρονου Αγίου είναι πολύ μεγάλη. Σκοπός αυτής της συναντήσεως είναι να δώσει ένα ερέθισμα και να καταστήσει γνωστό κάποιον που είναι πλέον γνωστός, θα έλεγα, στη σύγχρονη εκκλησία, στην εκκλησία που σήμερα ζει, και κάποιον ο οποίος όμως μπορεί να μας μείνει ως φρόνημα άγνωστος, μήπως τυχόν και στην αναζήτησή μας, γιατί πολλοί από εσάς, έτσι καθώς συζητάμε, έρχεστε και λέτε, έρχομαι στην εκκλησία, θέλω κάτι να ζήσω, κάτι να καταλάβω και δεν μου έρχεται, δεν μου προκύπτει. Μήπως τελικά ορισμένα πράγματα με λάθος τρόπο τα ψάχνει η ψυχή μας και κάποια τέτοια πολύτιμα πετράδια που βγαίνουν από τον φωτισμένο λόγο Αγίων ανθρώπων σαν τον Άγιο Σιλουανό θα μπορούσαν πραγματικά και εμάς να μας ξεδιψάσουν και να μας φωτίσουν και κατεύθυνση στη ζωή μας να δώσουν. Ο Άγιος είναι ένας εκκλησιαστικός Άγιος. Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, είναι καθολική, είναι αποστολική Εκκλησία. Και η αλήθεια είναι μία, Αγία, καθολική και αποστολική. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι λέξεις. Μία σημαίνει ότι είναι έχει το πλήρωμα της αλήθειας η Εκκλησία και η αλήθεια πρέπει να έχει μια πληρότητα για να είναι μία η αλήθεια. Ο Άγιος αυτός έχει μια πληρότητα. Να δείτε τι ωραία περιστατικά, πώς του μπαίνει ο Θεός. Παρουσιάζονται στην αρχή, στο ξεκίνημα της ζωής του. Ξέρετε, υπάρχει η λεγόμενη νοερά προσευχή που έχουν το κομποσχήνι και λένε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Αναφέρεται στο βίο του, όπως του το έλεγε στον πατέρα Σοφρόνιο, σε 3 εβδομάδες από τότε που άρχισε να κάνει το κομποσχήνι, βρισκόμενος μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, αισθάνθηκε ότι του μπήκε μέσα η προσευχή και δεν του βγαίνε. Αυτός ο λογισμός του Θεού, η αίσθηση της παρουσίας του, η ανάσα του που ήταν σαν την ανάσα του Θεού μέσα του. Φοβερό πράγμα. Υπάρχουν χρόνια που θα ξέρουν οι πατέρες ίσως που αγωνίζονται μοναχοί για να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση. Σε 3 εβδομάδες τον επεσκέφθηκε η χάρις του Θεού μέσα στην ψυχή του, μέσα στο κελί του. Και αυτή τον φώτισε και βγάζει αυτή την αλήθεια, την οποία θα μπορούσατε κι εσείς να την προσεγγίσετε μέσα από τα βιβλία και όλοι μας. Δεύτερον, δεν παρουσιάζει μια θεωρητική αλήθεια, αλλά μια αγιαστική αλήθεια. Όταν ζεις όλη αυτή τη διδασκαλία, όχι σαν θεωρία απαντήσεις σε απορίες, βόλεμα και χάιδεμα σε αναζητήσεις, αλλά κυρίως απαντήσεις σε συμμόρφωση ζωής, τότε οδηγεί αυτή η αλήθεια, όπως παρουσιάζεται από τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού, στον εξαγιασμό, σε αυτό που ο κάθε ένας μας στοχεύει, να γίνει πραγματικά συγγενής του Θεού στο επίπεδο της αγιότητος. Είναι λοιπόν μία και αγία η διδασκαλία του, πλήρη στο περιεχόμενό της και αγία. Είναι καθολική, με την έννοια ότι σκορπίζει σε όλο τον κόσμο. Η προσευχή του ήταν για όλο τον κόσμο. Λέει σε ένα σημείο, δώσ' τις λαοί σου, δώσε στους λαούς σου, το λέει και το τροπάριο του, σε ένα τροπάριο στην ακολουθία του, την γνώση σου, την σωτήριον, δώσ' τις λαοί σου, την αγάπη σου, την υπέρλογον. Η προσευχή του είναι για όλο τον κόσμο, για κάθε κατηγορία ανθρώπους και έτσι φαίνεται ότι είναι εκκλησιαστικός ο λόγος του. Και τέλος είναι αποστολικός ο λόγος του, με την έννοια ότι οι ρίζες του είναι στις ρίζες της Αποστολικής Εκκλησίας. Βλέπει τα κείμενά του πόσο καλά θεμελιωμένα είναι πάνω και στην Αγία Γραφή και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Να ευχηθούμε να δώσει ο Θεός σε όλους μας καταρχάς στην Εκκλησία τέτοιες μορφές να αναδεικνύονται, τέτοιες πηγές που μας ξεδιψούν να ανακαλύπτονται και να αποκαλύπτονται και να εμφανίζονται. Και ταυτόχρονα και εγώ εύχομαι έτσι σε όσους από εσάς είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν και θα φέρανε κάτι να μας πούνε, θα ήταν χαρά μας να το κάνουν. Όσοι δεν έχουν επαφή, αν σε κάποια στροφή της ζωής τους αισθανούν την ανάγκη να ξέρουν ότι υπάρχει ένας πολύ χαριτωμένος, γλυκός και ωραίος Άγιος, ο Άγιος Σιλουανός, μέσα και από τη ζωή του οποίου και από τα κείμενα και το λόγο του και κυρίως από τις προσευχές και την παρησία του ενώπιον του Θεού, πολλά μπορούμε να πάρουμε και πολλοί μπορούμε να ωφεληθούμε.